doinu hauekin saioaren erritmoa jetxita beti bezala maskulinidadez hitz egiteko, gure saiotxera edo tartetxera pasako gara orain eta beti bezala, hemen txedazkagu estudioan, Mikel Aragistain eta Xabi Molinero, egunon biei.
Egunon, Jan.
Egunon gaurko saioan ere, ekarri dituzu beste eduki interesgarri batzuk, baina lehenik eta behin eta saio guztietan egiten dugun bezala, hasieran apaltasunaren txokoa.
Bai, hori da. Ba, betikoa, esan ez dugula ordezkatzen inolako gizonezko mugimendurik, eta gaur bakarrik saiatuko garela gure burua ordezkatzen, eta ara ere hanka sartze asko izango ditugu, barkatuko gaituzue.
Bai, nik sanitatera apaltasun gune honetan, ba, aurreko saioan, agian, maskulinitatetik arago zegoen gai batean sartu al nintzela, orduan alde horretatik, ba, nire hanka sartzea onartzen dut eta barkamenak eskatzen diete nire entzulei.
Bueno, horretarako gaude eta beharrezko apaltasunaren txokoa eginda sartuko gara gaurko ekarri izan duten gaian, gaur ere gai potoloa, normalean alako egizaten dira, eta gaurkoa ere gai potoloa, sexuaren industriaz hitz egin nahi duzu, ezta?
Hori da, aurrekoan ja ziginen sexismoa mantentzen duten egitureekin, ez? Eta... Uh-huh. Bueno, hain zuzen ere lanarekin sartu ginen, ez? Lanak nola baldintzatzen gaituen. Eta hor, pues, agertu zen esfortzu hitza, nola identifikatzen garen lanarekin, nola jartzen den erdian, lana erdian, zentroan. Eta hori, bazkenean... Ba, guregan duen eragina eta baldintzapena, bai?
Bai, aipatzen genuen nola egitura hauek guregan duten influentzia edo eragina, eta aldi berean, gunera, hain barneratuta dauzkagun, guk errepikatzen ditugula, edo guk daramatzagun egitura hauek gure barnean. Orduan, ba, gaur hezkuntza sexuala, sexualitateari buruz hitz egin nahi dugu, ba... Bai, hilo hori jarraituz.
Hori da. Ta, bueno, ba, azteko, ba, esan, hainbat eta hainbat kasutan izaten dela gure lehenengo referentziak sexuarekin izaten da pornografia, ez, mugikorraren bidez. Ze, bueno, penagarria bada ere, gaur egungo ikastetxetan, ba, iaia gaia ikutzen da, ba, justu sexua ikusteko, ba, modu erreproduzetzaile baten moduan, edo
prebentzio. Zer esan nahi duzu horrekin?
Ikasten dela, baino, como el aparato reproductor, ez?
Vale.
Ez da erakasten, ba... Ba, nola gozatu berarekin, ez? Edo ez dira erreferentziarik ematen, ez? Nola praktikatzeko sexua. Uh-huh. Baizik eta hitz egiten da, ba, modu zientifiko batez, edo bestela, ba, modu profilaktiko batean, ez?
Uh-huh. Bai, gaixotasunak nola ekiditu daitezken, garrantzitsua dela, hori ere. Baina igual, ba, gure ikuspuntutik, ba, motz gelditzen da, ez?
Sí. Orduan, pues hori, lehen esaten nuena, ez? Hainbat eta hainbat gazterentzako eta ia aurrentzako, ba, beraien lehenbiziko kontaktua sexuarekin izaten da mugikorraren bidez. Eta, bueno, ba, hor ja azten dira estereotipo batzuk sortzen, ez? Gorputzaren inguruan.
Ba, normalian, pelikula, pornografia gertzen diren... pelikulak edo bideotan edo ba, jende gaztea izaten da, elbarrituak ez dira agertzen, jende nagusia ere ez, depilatuak, handiak, zakil handiak, titi handiak, ba, gorputz erabatekoak izan behar dira pelikula hartan ateratzeko. Eta horrek ba, markatzen gaitu patroi batzuk edo estereotipo batzuk.
Bai, eta horrez gain, pues, aurreritzi batzuk sortzen dira, ez? Alde batetik, ba, zakilia zentrismoa, eta koitozentrismoa, baita ere sexuaren iraunpena, normalean alako pelikuletan, pues, jendea egoten da larrua jutzen denbora desente, ez? Gero hori betetzea, pues, ez da inerreza. Eta hainbat kasutan sexu bortitza erakusten da, ez? Harremanetzen da sexu eta violentzia gozamenarekin, ez?
Eta bai. Dominazioa kasi edo.
Baita, baita.
Bai, egoten da inkluso esteka bat, bueno, egoten dira gai desberdinaka antolatuta bideoak, eta gai bat izan hori da bortxaketak. Eta jendeak kontsumitzen ditu badaki zer ikustera doan, eta hor egoten dira. Eta hori, hor morboa edo horrekin erlazionatuz. Orduan bai jartzen da hierarkia batean. Xabik izaten zuen moduan ere, penetrazioan oinarritutako erlazioak izaten dira. Nola, ba, sakila, zuloetan, emakumeen zulo ezberdinetan, sartzen den prozesu baten moduan entzango balitz. Eta hor asko galtzen da, klaro. Hor seksualitatea bihurtzen da gauza txiki batean, estu den gauza batean.
Bai, eta beste alde batetik, pues, emakumeak objektuak bezala ikusitak daude, ez? Eta gizonok, pues, sexu makinak, ez?
Eta gazteek horren arabera ere egiten dute haien seksualitatea diozue.
Claro, gero hori ikusita, ba, ibili behar zara munduan, ez? Orduan, pues, orain komentatuko dugu pizka bat nola baldintzatzen gaituen, ba, ikusitako eta jasotako guzti honek, ez?
Eta hori nola aztertu duzu, edo nola azaldu nahi duzu?
Bueno, ez dugu egin azterketa sakon bat, baizik eta gure, oza, hemen beti etxegingo dugu gure esperientzetatik, gizon taldetan agertu dena, eta, bueno, pues adibidez, estereotipoen inguruan, ni jarri nahi nuen adibide bat, ben gertatu zitzaidana, bai? Eta, ba, gogoratzen dut ja duela urte batzuk, 8 urte edo, oporretan genbilela, bai, furgonetarekin, frantzialdean, eta, bueno, ba, udara zen, eta heldu ginen herri nudista batera, bale? Bueno, hasiera batean pentsatzen genuen hondartza nudista zela, baina, bueno, azkenean herri osoa zen nudista, eta jendea beruzik zebilien kaletatik, bai, bizikleta, txakurrak paseatzen, edo taladorarekin hormak zulatzen, ez nahiko deigarria hasieran, baina, bueno, gero itzen zara, eta normaltasunarekin hartzen duzu. Bueno, kontua da, ba, hori biluztu ginela, joan ginen hondartzara, eta azkenean gehien harritu ginduena izan zen, ba, ikustea hainbeste jende hor ondartzean etxanda, hainbeste gorputz, gazteak, esan gazteak, mota adinetakoak, kolore guztietakoak, eta danak era bat depilatuak, ni izan ezik. Claro,
zuzinen bakarra ondartza osoan.
Bai, osito bakarra, ni nintzen ondartza horretan, depilatu gabe nengoen bakarra, ez? Eta, bueno, pues kontua da, jode, ba, batzuk depilatuak egotea ulergarria da, baino denok, ja, depilatuak gaudenean, non geratzen da pertsonen kriterioa, edo, bai, orduan, ba, pentsatu nuen, jo, ba, atera gara bainiojantxoaren kartzelatik, eta sartu gara beste kartzel batean, ez, depilazioaren kartzelan.
Eta, hau, erlazenatu ze, pornografiarekin nola bihurtzen da gure seksualitatea, beste kaiola batean sartzen dugu, nun eskema bat jarraitzen dugun. Ez, orduan, ba, nola baldintzatzen gaituen, galdera hori ba, erantzuterakoan, Alde batetik, ba hori, eskema bihurtzen da zeusaidatea. Nun egoten dira preliminarrak, gero ba penetrazioa eta orgasmoarekin bukatu egiten da.
Gizonaren orgasmoarekin.
Gizonaren orgasmoarekin, gainera, bai. Bai, batez ere bai. Bueno, bideoetan eta aurarmenetan.
Hori da. Hori alde batetik eta bueno, ba beste alde batetik estereotipo guzti horik bete ahal izatea ezinezkoa dela, ez? Ta gainera pues hainbat pagina pornografikotan saltzen digute produktuak edo zakile handiagoa izateko, ez? Orduan, kontua da, ezin garela gustora egon gure gorputzarekin. Hori da mandato bat, ez? Eta gero horrek sortzen digu, ba, kristoren minak, ez?
Horrek esango nuke, emakumei gehiago eragingo die gainera, ez? Gorputzaren baita. Kriterio bete baita. Ezin hoiek.
Ba, esko zehiago, bai.
Hori da.
Bere kasuan gainera da, gaztetasun hori, askoz nabarmenagoa da emakumeen gan, bai. Kasu etxetan, gazteegiak, inkluso, ez? Bueno, bilatzen den edertasunaren modelo hori, ia, batzutan, ume baten, edo neska txiki baten modeloa da. Gero konturatu gara ere, ba, nola guregan behintzat, gizonongan, estimulazioa edo estimulazio sexuala bilatzerakoan, irudien bitartez bilatzen dugula. Hainbeste ba irudia jaso ondoren, ba badirudiez dugula lortzen estimulazioaz bada hori, ba ikusmenaren bitartez. Eta hor ba asko galtzen dugu.
Claro, hor dago osnarketa bat, ze kontua da gozamena kanpotik etortzen zaigula, ez? Ez dugu pentsatzen igual barruan ere badaukagula. Orduan era bat desberdina da sexua segun eta nondik datorren asmoa eta gogoa. Bai, ez da gauza bera masturbatzea pelikula bat ikusten, edo zu bakarrik zure buruarekin. Bueno, hori hor usten dugu.
Bai, begira da ere, ez? Konpetatzen genuen gizunen begira, oso, hau, bentsak gure begira da nola nabaretu dugu, nola baldintzatzen duen. Bain beste irudi sexualak, emakumeen gorputzarekiko, irudi hoiek, gero emakumeak begiratzerakoan, gure begira da, baldintzatuta dago ja, hainbeste irudi hoiek ikusi ondoren. Eta ez bakarrik irudi ikustirakoan, baizik eta pentsamenduan ere ez, ba, sexurako sexo eta koitorako ba ez dakit nola esan prestakuntza hori edo preste egotea beti horretarako, ez? Emakumea ikustea beti ikuspuntu sexual horretatik.
Bai, azkenean sortzen da konturatu barik gizon eredu bat, ez? Eta da gizon sexu makina bat izan behar dela, ez? Eta hori batzutan barneratzen dugu modu batez. Gero, zaila ikusten zaigula ikustea, ez? Eta batxutan beti prez egon behar garela behar hori daukagu, ez? Eta ez dakit beti benetan dagoen gogo hori edo ez. Bai, ulertzen da.
Bai, ulertzen dugu.
Claro, eta gero bestaldean jartzen bagara, ba, hainbat emakumentzako, pues, hori bihurtzen da, gizon hau salido bada, ez un baboso, ez dakiz zer, ez? Eta batxutan bagara, ez? Baina hori, da gure baldintzapenaren ondorioa.
Bai, horretzen dugu, hori da, preste gotea horrekin, ba, zer behar dugun, zer nahi dugun, hain sakonduta daukago beti sexurako preste egote egon bergarela, ba, benetan desioa dagoen edo gogoa edo arle batzera utzi eta...
Ja, desitxuratzen da kriterioa, ez?
Bai.
Bai. Jode, ni goratzen dut gaztetan, ba, kristoren presioa nuela kontu honekin. Osa, oso arrunta zen nire laguna galdetzea. Zer, ja, egin duzu, zen bat aldiz. Eta, jode, ba, goratzen dut, ja, aldu nintzen momentu batera, niretzako garrantzitsuagoa zela lagunei esatea. Bueno, ja, egin dut, egitea baino. Eta, ia, ba, egin nuen egunean, esan nuen, jo, ba, ja, bentsa, gainetik endu dut. Marroi hau. Iaia ezin disfrutatu, gero ja ezin nintzen pizka bat disfrutatzen ez, baino lehenengoan zen nolako presioa, osea, kristorena.
Virginitatea asunto hori, eta hori gainera da penetrazioa, bakarrik. Osea, zen edut beste guztia ez da kontuan hartzen. Bai. Eta hori, ba, bueno, ere, bueno, aipatuko dugu, zehago beste gai handi bada, baina nola prestatzen gaituen, kasunetan pornografiak ere, prostituziorako. Ez du esan nahi, pornografia kontsumitzen duten guztiak, prostituziorako industriara erabiliko dutela, baina bai prestakuntza bat modukoa dela. Emakumeak ikustea gizonaren menpe, gizonak gizonaren desioak asetzeko paperean, eta horri ba, pantailatik atera eta realitatera eramateko, ba, prostituzioa dago.
Eta bortxaketak, ere bai?
Eta bortxaketak,
ere bai? Ze baten bate pentsatuko du hor emakumeak daudela hor gure zerbitzurako, edo orduan ez da tontakeri bat.
Eta hor pornoaren industrian edo esaten zute, ez dakite ekarri nahi zenuten, ez pentsatzen zuten zuek, azken, no, imaginatzen dut aspalditik egongo direla, baina ere agian ugaritzen ari diren porno alternatibo eredu ez, edo beste eredu batzuk, izan beste gorputz eredu batzuk barne hartzen dituztenak, beste ikuspegi batetik eginda, edo emakumeek egindako pornoa, horiek ere ari dira ugaritzen, horrek aldaketa bat ekarri dezake?
Bai, aldaketa bat da, ja. Emakumeak zuzendari moduan egotea, eta ikuspegi, ez bakarik emakumeak izatea, baizik eta ikuspegi feminista batetik egiteak, bai, aldaketa da. Gero, klaro, eskain gai zabala dela, esan barko genuke, seksualitatea ez dara hori bakarrik. Osa, pornografiatik kanpo ere seksualitate handia dagoela. Harreman seksualetik kanpo seksualitatea egon daitekela. Baina, klar, hori ja esango zan beste, bai, beste...
Ze esan nahi duzu horrekin ez dut esan du lertu?
Seksualitatea egon daitekela gure bizitzako arlo askoetan, nire ustez, edo, bueno, partikatu duguna galdean, da gure bizitzako egunerokotasunean seksualitatea egon daitekela. Nola erlazionatzen garen, nola, ba... Eta ezin deteke gure bikotearekin, baina horita lagunekin, neska, mutil, piskator zabalduz, bueno.
Sexualitatea eta gozamena, ez? Eta gozamena. Ze batxutan ematen du debekaturik dagoela, ez? Gozatzea edo gozatzeko egin behar duzu modu oso zehatz batez. Eta ez atera hortik, ez? Koitoan eta askoz gehiagorik ez, ez? Eta zergaitik ez lagun bat ikutzen duzunean, gozatu, edo zu bakarri boligrafo batekin, edo... Osa, gezamena dago leku guztietan.
Kontatu behar dugu Xabik boligrafo bat hartu duela orantxe esplikatzerakoan.
Bai, eta segun eta nola hartzen duzun, pues... Badago gozamena, ez?
Bai, eta igual bukatzeko proposamentxo batzu euskagu.
Abeire?
Entzulentzako, batez ere gizonezko entzulentzako, baina bai, edoz jentzakti izan daitezkenak. Bat izan daiteke, gure gorputza ezagutzen hasi edo jarraitu, edo zen nahi dut, ba, adibidez, momentu lasai bat hartu, eta gure gorputzako atal guztiak, edo intzat, atal asko, lastantzen hasi. Ez bakarri genitalak, baizik eta... Basi burutik, aurpegia, belarriak, eta jun lastantzen objektibori gabe, helbururi gabe. Baizik eta, bai, Xabik esaten duen moduan, gozamena, baina ez gozamena orgasmoa, baizik eta gozamena zentzu zabalago batean. Hortik hasi.
Bai, kontuan hartu hor energia handiak mugitzen direla, energia sexualak, ez? Eta ba horiek mugitzen direnean lagungarriak dira ba gauza askorako, ez? Oriantzu bizitzeko, baino baita ere osasuntsuago ere bai egoteko. Orduan jolastu horrekin eta horren inguruan, bueno, ni gomendatuko nuke niretzako garrantzitsua izan den liburu bat, El hombre multiorgasmikoa. Txinan idatzitakoa da, edo txinako kulturan datza. Eta, claro, kultura horretan hainbeste tabu egonez ez direnez, ba, liburuak proposatzen ditu hainbat teknika eta hainbat protokoloa gozamena luzatzeko, koitoa edo markatu eiakulazioa eta orgasmoa desberdintzeko, ze gezurra ematen badu ere gizon batek izan aldu orgasmo bat eiakulatu gabe, eta baita ere liburuak hitz egiten du nola genitalean sortzen den energia hori, ba, gorputz osotik nola mugitu.
Eta interesgarria.
Interesgarria da, bai. Igual, Jon, iruditzen bazaizu, jar dezakegu linka, liburuaren linka zeianeko zaharra da, eta ja, bueno, topa daiteke doainik interneten.
Bai, hau, internetera igotzen degunean orain saioa, eta gero program hau jarriko dut bertan esteka, entzulek ere bilatu dezakete, bai. Labi.eusen sartu, eta hortxe, gaurko saioaren azpian jarriko ditugu erreferentzia hauek, antxe, Mikelek bota duen etxeko lan hori ere jarriko dugu jendeak gogoratu dezan, norberaren gorputza laztantzeko eta ezagutzen joatekoa. Beste zerbait ekarri nahi zenuten proposamen bezala, edo?
Baitare gomendatu nahi genuen orain Euskal Herrian, bueno, batez ere Euskal Herrian, baino baita ere estatuan, iniziatiba hemendik atera da, egiten ari diren tailer batzuk sexualitate eta samurtasunaren inguruan. Tailer bibentzialak dira eta bihotzez gomendatzen dizuegu, ze da nahiko lan iraultzailea, ze, bueno, lehen komentatu dugun moduan, sexualitatearen inguruan asko ikasteko daukagu, eta kristoren potentzialak, ez? Eta desbaldin txatxe horrek garrantzitsua da.
Bueno, honen esteka ere jarriko dugu gorko kolaborazionez, jendeak bilatu dezan.
Bai, hori da.
Osondo.
Pues hori, liburuarena, eta gero baita ere dokumental txikitxo batzuk pornografiaren inguruan, eta ba hori jarriko ditugu web horri aldean.
Eta zein dira, egin badukatu zerbait kontatzeko, edo azaltzeko zein diren jendeak bilatu ditzan gero saioaren estekan?
Bueno, utziko ditugu, ez, vale. Jon?
Vale, utziko ditugu.
Badira batzuk, bai.
Vale. Intriga. Hortxe utziko dugu puntua. Pornografiari buruzko dokumental interesgarri batzuk ere, gaurko kolaborazioaren esteken aurkituko ditugu. Beraz, hemen amaituko dugu, ez, gaurko saioa. Hemendik lau bat astera edo itzen dugu berriro zuekin, eta jarraituko dugu luzerako daukagun lan honekin beste pausetxo batzuk ematen. Mikel Arakistain, Xabi Molinero, eskerrik asko. Berriro ere gurean egoteatik.
Eskerrik asko, zori.
Ondo segi. Agor.
Ondo izan.